Ola, boa noite, hoxe é terza feira e 28 de marzo, xa estamos en primavera e botamos a voar este tempo de jazz número 1026. A semana pasada, baixo o título Roupa Bella, Candoli está desavisados, prometíamos o comezo dunha serie que comeza realmente hoxe, o outro programa era o Pórtico e comezámoslo hoxe, Coast to Coast by the 50s. É dicir, de costa a costa a través dos 50. Hoxe, o programa número 1, pero do anterior, Roupa Bella, Candoli está desavisados, quedounos un tema no tinteiro, e así que comezaremos a escribir esta nova peripecia pois con ese tema. Estamos aquí no Control, en Radio Redondela, cando se emite isto na Radio Municipal de Tui en directo. A seda noite, Susi Kei Maliños, que non deixa de sorprendernos, porque alén da súa profesionalidade, hoxe, en fin, nunha evocación do clásico, pois trae un vestido daqueles que se chamaban Nido de Abella, creo recordar. Niño de Abella sería en galego, bueno, Nido de Abeja. É dicir, co cal está así moi camp, moi tamén ela nos anos 50. Eu non, eu curiosamente máis vello, pero estou máis modernillo. E aquí, no calor deste estudio, pois dispoñémonos a agasallarvos con música e palabras os próximos xa 58 minutos. Un saúdo cordial e benvidas, benvidos a este tempo compartido. Polo visto non é vestido, é camiseta, pero claro, vexo de busto para arriba, non como as... como aquelas estatuas dos próceres romanos. Bueno, a filosofía desta serie que comenzamos hoxe, Coast to Coast by the 50s, o que quere, como vos anunciaba a semana pasada con aquel disco de jazz da Costa Oeste, aquel Little Band Great Jazz de Conte Candoli, é transitar polos anos 50 alternando, contrastando o que, bueno, nos anos 50 e con moita presencia de grabacións do 55 e do 57. Transitar polo que foi o jazz da Costa Oeste, jazz en termos xerais, digamos, de características que ven coincidir en gran medida co que se chama cool jazz, e o estilo que, de alguna maneira, nunha antinomia, e non forzada, xa veredes que non, pois se chama hard bop e que é un estilo, digamos, con outras características diferentes. Pero hai outro elemento. Eu quero dedicar esta serie a unha persoa que non sei se lle pedirei aquí a Kei Maliños que me pase estos programas en algún formato, en MP3 ou así, para metelos nun pendrive ou nun CD e agasallarlos ou mandarlos enlaces ou mandarlle a música aparte. Quero dedicar estes programas a Fernando Suárez. Fernando Suárez é un irmán marista, nas noticias que eu teño. Debe ser o director do Colexio Marista de Oviedo, neste momento, e cando el tiña 27 anos, e eu bastantes menos, como 14 ou unha cousa así, pois foi un, non foi a única, pero foi unha das dúas, tres persoas que a min me deron a coñecer o jazz. Non tivemos moita ocasión de percorrer xuntos os camiños do jazz, pero sí que é unha persoa ligada, bueno, a miña biografía, por outros conceptos, ligada positivamente, afectuosamente, pero desde logo nese descubrirme a música afro-norteamericana, pois el foi persoa decisiva. E quero dedicarlle estes programas e reiterarei esta dedicatoria ao longo da serie que agora comezamos. Pero antes, imos pechar o pórtico. Decía eu Roupa Bella, Candoli está desavisados, a semana pasada. Por que Roupa Bella? Porque tiñamos dos programas variados de jazz do último ciclo destes algúns temas que eu quería reaproveitar. E hoxe, porque vamos rematar este camiño que pasa polos 50, imos rematalo no seu momento no ano 76, co retorno de Dexter Gordon a Estados Unidos, que dá inicio ao período que se chama do neo-bop. Pero antes, pois así, un tema que me quedou solto de guións e así xa pois comparto con vosco. Tema de 1976 anunciando que será o final do periplo que abrimos a continuación. In a Mellow Tone, unha composición de Duke Ellington, que se chamaba en verdad Edward Kennedy Ellington, con letra, inda que aquí nos escoita, a versión que escoitaremos é instrumental, de Milton Gabler. Unha versión gravada na Costa Oeste, pero que non responde aos parámetros do, bueno, dos anos 70. Si responde, por tanto, a este neobop ou post-bop, moi briosa, moi quente, moi cálida, moi, en fin, moi intensa, lonxe do que sería pois a o jazz terso, pulido, máis cool característico da costa oeste, pero cando se fala de jazz da costa oeste fálase dos 50. É un disco de Nick Brignola, do quinteto de Nick Brignola con Bill Vatrus, e este tema eu penso que foi escuitado aquí cando allá nos fixéramos unha antoloxía do saxo. O álbum chamase El Aid, o sea, Los Ángeles Bound, e grabouse en Hollywood o 17 de outubro do ano 79, perdón, non no 76, o 79. E aquí está Bill Vatrus, virtuoso do trombón, xa coñecido dos seguidores de Tempo de Jazz, obrioso, intenso, moi chulesco ademais na súa presenza no escenario e extraordinario, baritonista, instrumento moi difícil, Nick Brignola. Neste disco toca soprano e barítono, pero neste tema o barítono. É un intenso diálogo entre o trombón de Vatrus e o barítono de Nick Brignola, cunha sección rítmica ben competente con Dwight Dickerson no piano, John Hurt no contrabaixo e Dick Berg na batería. Isto é característicamente neobop ou post-bop, e Brignola está nesa tradición de soplar sen medo no barítono, seguidor clarísimo da estirpe de Piper Adams, por certo, músico dos estilos que imos glosar nesta serie, é dicir, músico na tradición da costa este, mentres que Bill Vatrus é pois máis unha especie de Bill Harris intenso, e Bill Harris é probablemente o máis clásico dos o máis ligado o swing dos trombonistas do West Coast, do estilo da costa oeste do cool jazz. O tema é unha versión certamente un tanto salvaxe deste In a Mellow Tone. We'll be right back. Ben, imos ilustrar entón agora xa a comezar este periplo que eu chamo Coast to Coast. Comezamos na costa oeste, en California. O jazz de California, evidentemente, douse nas cidades, pero fundamentalmente ao redor na área de Los Ángeles. Iremos comentando as súas características, non porque non as teñamos comentado con anterioridade. Neste tema chama, desde logo, a atención a vinculación estética co, decir, a ligazón moi directa co swing máis clásico do jazz da Costa Oeste, en particular coas concepcións moi limpas, moi transparentes, moi lixeiras de Count Basie. Este disco hoxe está reeditado como Jimmy Giuffre y Bob Cooper with the Marty Paich Quintet. Pero Giuffre y Cooper son os apenas os solistas de tenor, porque realmente, originalmente, era Marty Paich o líder, de feito era o arranxador e o director das sesións. Disco de GNP Crescendo Records, GNP ven de Jim Norman Presents, este era o productor, non? Jim Norman, quen produciu estas sesións gravadas nos estudios Capitol, non sabemos quen foi o enxeñeiro, en Hollywood, California, o 1 e 2 de febreiro, pode ser que tamén o 9 de novembro, pero bueno, isto, en fin, é para nota. Tanto nos ten a nos, si foi os primeiros días de febreiro ou o 9 de novembro do 55, e hai outras do 10 de novembro do 55. Para que vexades como esta música que imos glosar, pois, si vos parece, comezamos co tema que dá título ao LP. Tenors West, é dicir, tenores do oeste. Composición de Martin Louis Marty Paich, na que temos como saxofón tenor solista a Bob Cooper. Bob N. Bolsen está tamén como tenor no soli que imos escuitar. Soli é unha pasaxe, logo detallaremos un pouco máis, neste caso dos saxos. É unha pasaxe na que o noso oído percibe un aparente unísono, inda que non é así. É dicir, son as voces dos saxos harmonizadas. Pois aquí hai un músico interesantísimo, que este Bob N. Bolsen, que fai os solos con trombón de válvulas, pero que nos momentos de que toca todo o ensemble, todo o grupo, está como tenorista. A sección de saxos complétase con Harry Klee no alto e Jack Dulon no barítono. A trompeta é o noso xa coñecido Conte Candoli. Marty Paich, responsable da composición, pois tamén é dos arranxos, da dirección, e está sentado na banqueta do piano. Joe Mondragón no contrabaixo e Art Madigan na batería, músicos preclaros desta escola, completan esta formación do octeto de Marty Paich, que con Bob Cooper como solista de saxo presenta así este Tenors West. Thank you. Solos magníficos de Cooper e de Nevolsen, tamén de Candoli. Como vedes, esta é unha música que toma a improvisación sobre a cadencia de acordes do bebop, pero realmente pois, practica unhas sonoridades moito máis pulidas, máis clásicas, máis tersas e é rítmicamente menos abrupto, máis continuado, tomando un certo ideal rítmico do, bueno, e tamén a veces de solos longos, con certa expresividade romántica, pois do swing clásico. Vichedes un ese soli de saxos, no que, por tanto, había unha voz do alto, unha voz para os dous tenores e unha voz para o barítono, pero percibidas pois, como unha cadencia melódica tocada en unísono. Marty Paich naceu en 1925, é un dos grandes arranxadores da historia do jazz. Incorporou moitos elementos da tradición académica, de feito, pois non en balde, foi alumno de Schoenberg. Tamén, digamos, pois inspirouse moito no estilo cool de Pete Rugolo, que era un arranxador importante tamén na costa oeste para a orquestra de Kenton, de Stan Kenton. Como curiosidade direi que se fixo, pois foi un profesional moi acreditado no mundo da música comercial, do cine, e foi un dos homes responsables de que asociemos sempre o West Coast e o cool jazz pois cunha instrumentación ampliada respecto do que viña sendo o jazz clásico e o bebop. É moi común que nos seus arranxos haxa frauta, tuba, oboe. Fixo a música para, fixo moita música de cine, fixo arranxou para Sinatra, etc. El foi o responsable da música da película de Disney La Dama e el Vagabundo. Nacera en Oakland, en California, aprendeu os instrumentos de teclado moi novo. E nada, colaborou con Rugolo, con Pete Rugolo, que cando xa tiña el 16 anos, Rugolo era maior, e o tivo un pouco por discípulo. Estivo na aviación durante a Segunda Guerra Mundial e cos beneficios que se lle daban aos veteranos, pois puido completar unha formación académica, ademais moi brillante, na Universidade do Sur de California. Tivo, xa dixen, mestres importantes ali, entre os que estaba Schoenberg. E o protagonista destas poucas, destos temas, xa vedes que o disco está a nome de como solistas de Jimmy Giuffre e de Bob Cooper. Imos empezar escoitando as sesións, os temas da sesión de Cooper, que, como vos decía, son do 9 de novembro ou tal vez anteriores, do 1 e 2 de febreiro daquel ano 1955. Bob Cooper tamén nacera no ano 25, nacera en Pittsburgh, morreu no ano 90 e poucos, tivo un colapso ou un ictus, unha cousa deste tipo, mentres conducía. Sería ahora interminável decir con quen tocou no West Coast e no ámbito do cool, pero basta decir que comezou con Stan Kenton con 19 anos e casou con June Christie. Foi un matrimonio feliz que lles durou toda a vida. Ela morreu antes. June Christie é unha cantante lendaria do cool jazz do West Coast e foi cantante na orquestra de Kenton. Foi un pioneiro no uso do oboe e do corno inglés en contextos jazzísticos, e aquí pois vémolo tocando en ese estilo lineal, terso, satinado, que bebe e depura a herdanza de Lester Young, como faría tamén pois, dentro das claves deste estilo, por exemplo, Stanguez e outros. Ben, o seguinte tema que pasamos a escoitar chámase At the Mardi Gras. Xoga co Mardi Gras, que o nome en Nova Orleans, en francés creoulo do martes de Antroido, e aquí xoga co nome de Marty Paich, que tamén é o compositor. At the Mardi Gras. Aquí está presente o ideal do cool, ese swing limpo, claro, unha música que respira, luminosa, con silencios ben definidos. Exhíbense en Evolsen no trombón, Candoli na trompeta, hai, digamos, un mini soli, pero en este caso Harry Klee, empuña o tenor e non o alto, E despois temos o solo de Cooper. É moi interesante ver, pois, como hai moitos elementos da tradición clásica presentes nesta música, hai un contrapunto de fondo, seguindo toda a evolución melódica do tema, con, en fin, un solo interesante de Marty Paich ao piano e un eficaz Art Mardigan na batería. A formación é a mesma que antes, Conte Candolina, trompeta, nos saxofóns Bob Cooper no tenor, Bob Edvoldsen no tenor, pero tamén no trombón de válvulas, Harry Klee no tenor, Jack Dulong no barítono, Marty Paich, Joe Mondragon e Art Mardigan como sección rítmica. Art de Mardi Gras. Nos anos 50, Paich foi director musical de Peggy Lee, traballou como arranxador para Chet Baker, para Ray Brown, para Star Kenton, para Shelly Mann, para Dave Pell, para Buddy Rich, para Shorty Rogers, o que facía música daqueles dibuxos Don Gato, e para a película antes mencionada La Dama e el Vagabundo. Os mellores traballos de Mel Tormé, o cantante, cando deixou de ser un cantante popular e xa foi con todas as consecuencias cantante de jazz, pois se deben a Marty Paich e tamén, digamos, algún traballo importante do saxofonista alto da costa oeste, Art Pepper. Nos 60 deixou de alguma maneira o jazz e traballou máis no ámbito do pop, inda que a miúdo con artistas de forte raíz jazzística, Sammy Davis, Dean Martin, Barbra Streisand, o crooner Andy Williams, Dinah Shore e Jack Jones. E, en fin, fixou ademais a música, e dirixiu e arranxou a música para bastantes películas importantes de dibuxos animados, de longa metraxe de personaxes que logo ofrecían episodios semanais, como por exemplo o Oso Yogi ou os Picapedras. Bueno, en fin, ten dirixido música, e feito música complementaria para películas como El Fugitivo, Pretty Woman, El Príncipe de las Mareas. E hai que decir que esta vinculación ca industria cinematográfica, neste no caso del como arranxador, pero no caso dos músicos como intérpretes, pois estes músicos que aquí estamos oindo como músicos de jazz, pois terémolos oído inadvertidamente pois nun montón de bandas sonoras de películas e de series. Ben, imos cun terceiro tema deste octeto de Marty Paich, destacando como solista de tenor a Bob Cooper, nun tema no que escoitaremos un solo de barítono de Jack Dulon, outra vez en bolsen fantástico co trombón, e todo un lucimento de Bob Cooper. Cambios de tempo nun tema que, como unha pequena suite que compuxo Martin Louis Paich, Marty Paich, e que se titula The Dragon, o Dragón.
Thank you.
Nun xogo de palabras, o tema seguinte chamase Patience, xogando coa palabra inglesa de patience, paciencia, outra composición de Marty Page, que é pues, realmente un epítome, toda unha declaración do que era a estética do cool jazz e do jazz da costa oeste. Música moi traballada, con moita straight ahead, é dicir, moita lectura de partitura, texturas nas que comparece a frauta de Harry Klee, que sabedes que dobra tamén no saxo alto e no tenor, combinada coa trompeta de Conte Candoli, esta vez pechada con sordina, e o trombón de Bob Entwolsen. E aquí hai unha evocación clarísima do xeito de arranxar de Pete Rugolo e tamén esa claridade e esa pureza de swing propia de Count Basie e solos magníficos de Bob Cooper e dese saxofonista que como solista se convierte, bueno, aquí toca o trombón máis que no solos, o trombón de pistóns ou de válvulas, que Bob Embolsen, el Bob Cooper e el son os grandes protagonistas pois deste Patience.
Thank you.
Ben con Bob Cooper como saxofón tenor solista, Conde Candoli na trompeta, Bob Embolsen como tenor y solista de trombón de válvulas, Harry Klee na frauta como solista y no saxofón alto y tenor, Jack Toulon no saxofón barítono, Marty Page no piano, os arranxos, a dirección, Art Mondragón no contrabaixo, Art Madigan na batería e o agregado de Jack Constanzo nos bongos e as congas. Escuitamos unha composición de Marty Page que fai un guiño o que se chamaba entón aínda jazz sudamericano, non jazz latino. Que o ballet du bongo, é dicir, o baile do bongo, en francés, en dúas partes. Por certo, na edición orixinal do LP non, pero en todas as reedicións hai unha confusión e este é un dos temas ben pegado con outro, hai un corrimento de títulos, en fin, aquí nada, desfixemos esa lea. A primeira parte realmente é un mambo onde se combina tímbricamente a frauta outra vez ca trompeta con sordina contrastada cos saxos. O tema é un tema que non é un tema con swing, é un tema con drive, é dicir, a cadencia rítmica vendada pola propia melodía, e o tema, digamos, cobra plenitude jazzística non solo de piano, por certo, inspirado no estilo de acordes que popularizara entón, moi vinculado tamén a ritmos latinos, George Shearing. Interesante o traballo no trombón de Embolsen e os trinos a frauta de Harry Klee. E na parte segunda, máis jazzística, Candoli, que non deixa de ser Count Candoli, un músico de cool jazz, un músico de West Coast, pero que de vez en cando pues, ten así uns arrebatos de bravura que o aproximan pues, máis á tradición. Solo tamén fantástico de Bob Cooper, característico solo lineal no estilo cool de inspiración en Lester Young, e Enid Bolsen tocando moi legato, un interludio de percusión e volve o tema pues, prácticamente bailável con ritmo de mambo. Ballet du Bongo, part 1, Ballet du Bongo, part 2. Thank you.
Thank you.
Ben, e para pechar esta noite de música, a mesma formación, Bob Cooper, saxofón tenor solista, Conte Candoli, trompeta, Bob N. Bolsen, no saxofón tenor, Harry Klee na frauta, saxo alto e tenor, N. Bolsen, sabedes que tamén solista de trombón, con Jack Toulon no barítono, Marty Paich no piano, Art Mondragon no contrabaixo e Art Madigan, Joe Mondragon, perdón, no contrabaixo e Art Madigan na batería. Este octeto de Marty Paich, este disco, Tenors West, chegamos ao tema Jacqueline. Evidentemente un nome de muller, o que se rende homenaxe nunha balada con texturas románticas. E aquí está pois ese carácter romántico, incluso acendrado, vai máis alá do que era propio do swing clásico, e hai unha certa formalidade académica que aproxima este tema pois a aquela terceira corrente, aquela third stream, que pretendía aproximar a estética do jazz e a da música clásica, o cal é moi característico do cool jazz. Cooper aquí está romántico, e End Bolsen está fantástico, como brilla todo o longo deste disco, nun tema moi lento de tempo e onde moitas veces xa o ritmo esvaécese case nun rubato. Marty Paich Octet era o 1 ou 2 de febreiro ou o 9 de novembro. O que si era os estudos Capitol en Hollywood, era 1955, e esta formación fantástica, emblemática do jazz da costa oeste, lía así esta composición do seu director, pianista e arranxador Marty Paich, chamada Jacqueline. Thank you. En fin, alá vai a despedida, alá vai a derradeira. Acabouse o chiculate, crebou a chiculateira. Isto foi o que dou de si este último martes de marzo neste tempo compartido. Un tempo que agora se despide. Completada esta Coast to Coast by the 50s de Marty Page Octet 1. A semana que ven, pois Coast to Coast by the 50s, Marty Page Octet 2. Transitando polos 50, deténdonos no 55 e no 57, para logo caer no 76 e contar de alguna maneira a historia en contraposición, non a historia, non para contar a historia, para disfrutar do jazz, xogando un pouco a contraposición, que parte é artificiosa, pero que ten unha base estilística real, entre o jazz da costa oeste, de factura fundamentalmente cool, e o jazz que se facía no cinturón industrial do norte, en Nova York, en Pittsburgh, que sería a vanguarda dominante nesa contorna naqueles anos, que sería o hard bop. Pero este será o argumento que abordaremos xa en abril. Ata ese programa, que sigue sendo parte desta serie que quero dedicar a Fernando Suárez, pois este tempo compartido. Tempo que agora vos dá a boa noite e se despide ca súa sintonía. Unha sintonía que tamén ten un pórtico, un puño, non, que peta no voso corazón. Este repenicar de tambor. Nada, cando volvades a escuitalo será porque estades na reemisión que fai Radio Redondela, nas que fan Radio Tui e Radio Redondela o sábado ou nas que fai Radio Fusión o xoves e o domingo. Ou senón é que estades procurando o noso podcast na rede, no portal de Radio Redondela, na páxina web de Tempo de Jazz. Grazas por estardes aí. Este é un programa en ida e volta. Un programa que non se podería facer sen a vosa atención. Así que despedímonos confiando en volvernos a ver a bordo deste tempo que agora se di adeus ata a semana que ven e que agora vos desexa boa noite. Un tempo, xa digo, compartido, un tempo de jazz.